Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksik!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, wow.
Drive My Car!
Ah. If you know what I mean...
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, 7:03 po ng gabi at oras na para sa tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Annika.
Ako si katropang Jane.
Ako si katropang Mark.
Yan, tatlo lang po tayo ngayon.
tatlo na naman tayo
wait
lagi.
Wait lang, katropa. Lagi naman.
Talaga ba?
Oo,
parang actually. Lagi ako napapunta sa apat. Anyway.
So, parang nagsimula yung taon, biran tayo mag-apat.
Para na lang kung may...
Or hindi ba ako nagtotropa kaya hindi ko alam. Yun. Anyway, yun nga. Sabi ko nga anyway eh. Oo. Ngayong buwan po ay buwan ng Pebrero.
Yes! Uh-huh. Mga nakaalam po na ito ay buwan ng Pebrero.
Congratulations!
Sa inyo lahat, bilang Japa, paramihan po namin kayo na pwede po kayong mag-exist sa buwan ng Pebrero.
Oh, at pwede po kayong mag-tweet sa amin. Binibigyan mo kayo ng... pagkakataon mag-tweet sa amin sa at Tropang Radyo. Pero dahil nga buwan ng Pebrero, ito ay Diliman Month. Mm-hmm. So every February, yung UP Diliman ay nagse-celebrate ng kanyang UP. Oh, tama, UP Diliman.
Mm-hmm.
Ng kanyang ano ba 'to? Pagkatao.
Pag basta sineselebrate niya ang kanyang pagka
community.
O pagiging being, parang ganun.
Oo, being.
It's existence.
Yung being ba pwede sa hindi human being?
Oh. Di ba merong the social life of things? Mm-hmm. So lahat ng bagay daw merong sarili niyang buhay. Maring ang buhay na yun ay inilagak na ng mga tao sa kanya, pero meron siyang sariling buhay. So for example, nasabi natin na, di ba minsan, may mga, ito bagay lang to eh, bakit pag tinapak-tapakan marami nagagalit? Diba? Kasi nailagay na mo na yung value ng isang bagay
may value
doon.
Na. So, ayan. Hindi po na yan pag-uusapan natin.
Oo, kala nyo, no?
Kala nyo, pag-uusapan natin yan.
Grabe naman itong mga katropa natin online. Mm-hmm. 99 plus na agad yung notifications.
Agad-agad. Crazy.
So, ang pag-uusapan po natin tonight ay related sa Diliman Month. Dahil ang tema ng Diliman Month ay salaysayan. Tama, diba?
Mm.
Oo, ano bang tagline nun? Oo, nakalimutan ko. Siyempre, hindi ko rin alam, diba? Pero yun, dahil dyan, pupuntuhin natin yung konsepto ng kwentong bayan. At nilagyan natin ito ng X sa dulo.
Kwentong bayan, X. Mm-mm. Kung tatlo yung X.
Iba na yun.
Ah, iba na. Oo. Iba na yung kwentong bayan na yun.
Baka mamaya pa yung gabi. Yung, hindi natin i-announce na umi-ere tayo, pero ere tayo dahil X. In that case, pupunta na tayo dun sa mga pinag-usapan natin last week, sa mga nakaraang araw. Ito yung online virality, the list, overheard, at ngayon naman ay confession.
So, naging very sikat na sikat ng mga confessions nitong mga nakaraang taon, di ba? Sa iba-ibang mga pamamaraan.
Gusto ko muna ang unang tanungin yung mga katropa natin. Have you ever confessed, mga katropa? At ano ang confession story mo? Katropa Mark.
Wow!
Oo, hindi naman not necessarily, ano ba? Siguro yung parang pinaka sa tingin mo, memorable. Kung maraming beses ka na-confess.
Okay, may naalala na ako.
Sige, magkwento ko, Jim.
Pero parang medyo, ano siya, forced confession.
Forced confession.
Oh, bata pa ako noon, napakakulit kong bata. Tapos, dun sa classroom namin, every classroom kasi namin ay may designated na meter stick.
Ah.
Yung mga mahabang wooden na stick, tapos merong mga guhit na nag-indicate ng measurement. Tapos mahaba siya. So, pinapanturo yun ng teacher namin. So, habang naghihintay sa teacher namin na dumating, naglalaro kaming lahat. Ako, isang makulit na bata, kinuha ko yung meter stick na yun, tapos ginamit ko siyang sandata. Tapos yun, sa paggamit ko ng sandatang yun,
naputol.
Oo, naputol siya. Hindi siya yung dahil hinataw ko yung isa kong kaklase, pero dahil ibinaba ako siya, so parang naka-relax position ako. Tapos meron akong kaklase na dumaan, hindi niya nakita yung meter stick. So, pagdaan niya, perfect yung angle tsaka yung force na na-apply, naputol yung meter stick. Takot ako. So, binalik ko agad dun sa blackboard. Inintay namin yung teacher namin dumating. Yun, tapos, yun, napansin, of course, nung teacher, na naputol yung meter stick. Tahimik ako. Inintay ko muna, sino nakaputol na to? Tapos, tinuro ako ng mga kaklase ko. So yun, right then and there, napaamin ako na.
Ano ginawa sa ako yung teacher mo?
Siyempre, sinermonon ako. Nakatayo ako, tapos pinagalitan ako, bakit mo pinaglaruan to? Bakit? Naputol tuloy. Tapos yun, after that, pinapalitan sa akin yung meter stick.
Sabi sa'yo ng parents mo?
Okay lang naman sa kanila. Naintindihan naman. Hindi na nila ako pinagalitan masyado.
Saka ano naman yun, yung part of play, di ba?
Pero yun, kasi
people break things.
Perception ko talaga sa sarili ko, mabait na bata eh. Kasi ano ako, outstanding lagi ako in conduct, tapos nakasira ako nung property ko. Nung school. Oh my goodness.
Feeling ko yung nanay ko may ganyang experience. Kasi yung kapatid ko, behave din siya sa school. Sino kapatid kong lalaki? Si Art.
Hello, Art.
Hi, Art.
Oo, yun. Behave din siya sa school. Tapos, feeling ko, na, nung nag-misbehave siya, si Art, parang nahiya yung nanay ko. Hindi niya sinabi sa amin. Oo. Tapos parang minsan, parang I get, nung lumalaki si Art, parang I get glimpses. Parang naririnig ko yung tungkol dun sa misbehavior na yon. Tapos parang ako, bakit kayo din yung sinabi? Para namang okay lang naman yun. Mga bata yan, naglalaro ganyan. Kasi ako, pag alam ko yun, lagi ko yung sasabihin. Oo, di ba? I-announce ko pa yan. Wala naman kasi akong, siguro inisip ko, kung ako yung nag-misbehave, okay lang. Kasi para naman akong misbehaved person. Pero dahil behaved person yung kapatid ko, hindi na po siya behaved niya yan. Kaya siguro nahiya siya. Kanoon katrapang Jane.
Ayun na yung confession mo, katrapang Anika. FYI lang.
Have you ever confessed?
Oo, matinding confession. Kasi akala ko, nagpapakonfess na siya.
Wow.
Oh, in the past few days ba, laging sinasabi nung person na nag-confess ako. Kasi katropang Mark, malapit na yung Valentine, kailangan yung mga pa-confess natin, yung mga yung mga controversial na.
That's for another conversation and please, ano.
Hindi, para wala kasi akong, hindi kasi ako rin masyadong behave din ako, tapos usually marunong. Ako napapagalitan, ironically, pag nadadapa ako kasi lamba kasi ako. So, nadapa na nga ako, napagalitan pa ako. Nadapa na nga ako eh, ba't nagagalit kayo? Parang wala na ba may kasalanan kundi kung nadapa ako. Anyway, so moving to the confession, parang yung person na matagal na kami magkakilala. Tapos siguro, nag-heighten yung friendship, kasi quotation marks, na yung panahon na yun. Tapos paulit-ulit siyang nagsasabi ng mga the past weeks, ang daming hints na sinasabi, alam mo, yung mga magkakaibigan, dapat kaya nila sabihin yung mga feelings nila para sa isa't isa. Ooh. Kung may feelings na para sa kaibigan mo, dapat sabihin mo na ganyan-ganyan. So, dahil may feelings ako for him, ang feeling ko, ako mapinaparinggan it. Tapos nun, edi finally, nung meron pa siyang isang hirit, sinabi ko na, sabi ko, may sasabihin ako sa'yo, ganyan-ganyan, dahil sa ganyan. Apparently, hindi niya inisip na may kinalaman daw yun sa amin. Ewan ko lang ha. Tapos no, na thank you judges ako dun sa mga yun. Okay, thank you crew.
Thank you crew.
Pero talaga, dinamdam ko ng konti kasi parang feeling ko, ako lang yung mas matapang sa amin.
Mm-mm.
Kasi matapang naman talaga ako. So yun, confession ko parang, okay. Ito yung mga pinapost sa Facebook. Tapos Eh, literary pa naman ako. Kasi diba, I mean literary. Pag nagsulat ako, parang, pag nagsabi ako, yung confession ko, malalim pa, with ganito pa, ganyan-ganyan. Mm-hmm. With flourish and emotions. Tapos yun pala, boom.
Umatras pala siya.
Thank you. Oo, na thank you judges ako dun eh.
Baka na-overwhelm siya.
Thank you for loving me. Mga ganyan-ganyan effect. Tinanggap ko na lang. Okay, pero at least friends pa kami after that.
Ayan. Yan ang mahalaga.
Ako naman, meron akong isang confession story na parang katulad kay Mark. Eh, kay katropang Mark.
At meron din isang confession story na katulad ng kwento ko.
Oo.
Hindi pa. Meron, tatlo pala yung confession story ko.
Ang dami.
Pero hindi ko yung sasabihin yung mamaya na yun pag mas malaliman ng
usapan. Kung pareho kayo, usapan. Ako kasi yun lang pwede
hindi,
kong sabihin.
Hindi, mamaya sasabihin. Ko eh. Baka magkaroon din ako ng pagkakatang sabihin na naman. Pero ito muna yung funny confession story ko. So,
may kinalaman ba yun sa fire alarm?
Hindi, hindi, hindi. Yun yung katod kay katropang Mark. June 2013. Parang pumunta kami nung kaibigan ko sa Snack Shack. Tapos, meron dong parang pag nag-post ka ng post-it na may message tapos nagustuhan nila yung message mo, meron kang libreng burger.
Wow! Hindi ko naabutan yung ganung promo.
May ganung promo. Tapos ewan ko, hindi ko alam kung anong iniisip ko. Nilagay ko doon, Dear Blank. Dear Kuya Jed. Jed yung pangalan na may-ari. Kasi sila lahat message na to Kuya Jed.
Mm-mm.
Sabi ko, Dear Kuya Jed, pakisabi kay Blank, mahal ko siya. Kung mahal niya rin ako, sa kanya na ang free burger ko.
Wow.
Love. Tapos ginamit ko yung pangalan ng kaibigan ko. Tapos yung student number.
Ay.
2010XXXX. Ayun. Tapos, come February 2014, June 2013 yun na.
Uh-uh.
So parang wala na yun sa ano, sa, tag dito, sa consciousness ko.
Mm-mm.
Oo, parang hindi ko naman kasi iniisip na mangyayari yun na diba?
Manalo ka ng free burger.
Number one, manalo ka ng free burger. Number two, na may parang papansinin yun ng papansinin yun. So nagulat ako, birthday ko yata yun or after my birthday. So February kasi yun. Tapos piniem ako ng different sets, parang iba-ibang friends ko na, hoy, Anika, ano to?
Mm-mm.
Kasi, ay yung iba, tinaga ko, yung iba, pini-M ako. Hoy, Anika, ano to?
Na.
Oo. Tapos, nag-post yung Snack Shack ng photo nung note ko. Tapos, hashtag love notes. LUVNOTES. Alam ko na, alas 4 umuwi yung ano, yung kinonfesan ko in
essence. Na force confession ka rin
Na force confession ako nun. Alas 4 siya umuwi. Eh di sabi ko, ala, mag-alas 4 na. Meron pa akong 2 oras kasi yung biyahe or 1 oras para patanggal yun doon. Kasi tinag siya ng mga tao. Oo, kami tinag kami. Kasi alam nila yung handwriting ko.
Grabe.
Kahit ibang pangalan ng kaibigan namin yung nilagay ko doon, alam nila na sa akin yun.
Mm-mm.
So, sobrang stress talaga ako. Tapos sabi ko, ano gagawin natin? Tapos sabi ko dun sa kaibigan ko, ano, tawagan na natin. Di tinawagan ko. Doon, di ba may delivery?
Snack Shack.
Oo, delivery number. Hello po, ako po yung ano, yung ganyan-ganyan. Okay lang po ba kung pa-delete na lang yung post? Kasi po, hindi pa po ako nakakaamin sa akin sa totoong buhay. Tapos sabi nung
ano, ate.
Sabi nung ate, ay, sorry, akala ko kasi kayo na. Kasi isipin mo naman, tagal-tagal na nun. Oo. Akala ko kasi kayo na. O sige, didelete ka na ngayon din. Parang ganun. Yun, buti na lang siya yung may access doon, yung nakausap ko. At yun.
Dinelete na niya. Hindi na ever nalaman.
Hindi yata, ever na nalaman.
Wala na nagkwento sa kanya.
Wala yata. Sinabihan ko lahat ng mga kaibigan ko na natinaga ko na, uy, ayusin natin to, huwag tayong magsasita.
Kapag cinematic, no? No, katropa.
Lagi na lang nangyayari sa akin yung mga ganun bagay.
Tapos di ba tinag yung pinag-anuhan mo?
Oo, oh, tinag.
Eh, pero pag dinelete yung post, lahat naman.
Oo, lahat
so, di pa niya na-check? Buti na lang.
Oo, buti na lang. Yan.
Or, na-check na rin niya.
Siyempre, tagal-tagal ng kwento ko.
Check na rin niya, tapos.
Ayan, pakikinggan na naman natin yung mga confession stories ng mga galing sa House of Chito. Ayan po ay abangan natin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Handog ng UP Junior Philippine Institute of Accountants ang Elements UP Fair Thursday Night sa February 16, 5 p.m. sa UP Sunken Garden. Makisaya na kasama ang Silent Sanctuary, Sponge Cola, Glock 9, Hail, Sud, Itchy Worms, Rocksteady, Mayonnaise at 13 pang banda. Maaari na bumili ng ticket sa UPJP at Tambayan 406 sa Virata School of Business. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang facebook.com/UPFairElements. Ang Elements UP Fair Thursday Night ay hatid sa inyo ng UPJP sa pakikipagtulungan ng DCUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:19. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Anika.
Ako si Katropang Jane. Oh,
ayan, at ako po si Katropang Anika. Lagi na lang
nagkakamali. Bakit gusto mo ba? Apat tayo ngayon.
Hindi, hindi. No? Kasi gusto ko pangalawa ako. Parang pagkataas ng main, ako na. Oh, para di ako nalilito. Para di ako nahuhuli, ganun or something.
Okay, basta ganun. Sige, Katropang Anika. Dahil lang so, na force confession ka. 2013 pa yun hanggang affected ka pa.
2017 na.
Oo,
ayan. At nakapag-confess na ako ulit.
Oo nga. Mamaya na lang yan. Mamaya na. Pero ayan. Dito muna tayo sa mga confession stories natin. Yung mga guest katropa.
Oo, galing sila sa House of Chito. Sige, pakilala kayo.
Yo, yo, yo. I'm Katropang Rain.
Yo, yo, yo. Mga katropa. Kasi Katropang Nadine.
Ayan, mula sila sa hashtag House of Chito. Saan kayo galing na college at ano ang year level nyo?
Ako po, galing from College of Mass Communication, second year BA Communication Research.
Ayan, hindi ko pala nasabi sa inyo na bawal magpo. Sorry. Ayan, sige.
I'm also from MassCom and I'm a freshman in Broadcom.
Ayan. So, lapit lang kayo konti sa mic para medyo close tayo dito. Charot. So, pinag-usapan nga natin yung confessions dito sa tropa ngayong gabi. So, gusto ko din itanong sa inyo, nakapag-confess na ba kayo mga katropa? Sige, una... Oo, at ano ba ang confession story nyo? Natatawa na si katropang Rain. Feeling ko na-excite na siya ikwento yung... or natatakot na siya ikwento yung confession story niya. Sige, katropang Rain.
Ako po, sorry. Yung pinaka-latest na lang gawin natin para...
Ano dami?
Para medyo recent. Yung ano, sa Twitter party namin, sa SNS party namin. Kasi, prof ko si Katropang Gian sa CWATS. Tapos, ever since nag-start ako mag-listen sa DZ, sa Katropang Radio is, lagi ko siyang... Yung first kasi yung pinakinggan kong episode was siya yung part siya ng ano ng mga katropa. So na-excite ako kasi hindi ako aware. So unconsciously nag-tweet ako ng sobrang dami na hindi ko pala ano. So ayun, nalaman ng mga classmates ko sa VC100, tuloy in-issue nila ako.
True.
As gumawa sila ngayon ng love team yung Rain yan? Ba yun?
Ayun.
Hindi ko rin kahapon lang siya nagawa. Tapos kung nandito sana siya ngayon.
Ayan. Nasa si Katropang Gian. Parang, parang nawala na siya. Oo. Yan. Salamat Katropang Rain. Ikaw naman Katropang Nadine. Nakapag-confess ka na ba?
I'm such a shy person that like, I don't know. I think my last confession was like a belated one. Like, I'm not the type that can be like, oh, I like a person. The last confession I made was like, oh yeah, I liked you. So yeah, I guess that's my confession.
Ayan. So, tapos na, kaya parang meron na siyang courage na sabihin.
Yeah, exactly.
Parang, diba? Siyempre, marami tayong confession pages, mayroong crush confession, may diliman files, at ang dami pang mga confessions na parang nag-go around lang. Mababasa mo lang siya ganyan. So, pag nagbabasa ba kayo ng confessions, naniniwala ba kayo na nangyari yung mga bagay na yun? Or ano ba yung basehan nyo dun sa mga, kung paniniwalaan nyo ba yung mga nababasa nyong confession? Lalo na kung anonymous. Ikaw katropang, Nadine.
I think for me, it really depends because especially when it's anonymous, there's so many cases where it's really like, really? That's possible? Like, there's even this app called Confess, I think, where people really say all these outrageous things. So I guess, especially when it's anonymous, I find it harder to believe because there's really no way that people can disprove you. So you can really say anything.
Nagpo-follow ka naman sa Diliman Files.
Yes, a little bit.
Ikaw naman ka, Tropang Rain.
Ako naman, kung sa Diliman Files lang, ever since, actually bago akong mag-start ng UP, as in binabasa ko na siya, so avid reader talaga ako. Tapos, dahil dun parang natuwa ako sa culture ng UP. Pero sa pagdating naman sa mga anonymous confessions, ako naman, as ano kasi, sa kurso namin, tinuturuan kaming maniwala sa mga naratibo ng mga tao. So, binibigay importansya talaga namin yung mga ano nila, stories nila, even though, we should trust them na merong sense yung sinasabi nila or totoo yung sinasabi nila kasi truth varies. So, parang ganun.
Mm, the concept of multiple truths. Yes. Kung hindi totoo.
Qualitative research.
Oo. Kung hindi totoo sa'yo, hindi ibig sabihin, hindi totoo sa iba.
True.
Ayan. So, paano pag may nag-confess sa inyo? Paano natin, halimbawa may nag-submit sa crush confessions, tapos binigay pa yung picture nyo, di ba may picture pa yun? How would you react and deal with it? Ikaw katapang rin.
Actually, dream ko yun. Dream ko maging ganun. Parang ewan ko, parang happy lang na ina-admire ka ng taong di mo kalala. Tapos nakikita niya yung mga attributes na minsan di mo nakikita sa sarili mo. So, nakakakilig. Sana mangyari. Shout out. Sana may mag-uwa sa akin.
Oo. Yung tipong, tinitingnan mo lagi yung crush confessions, baka naman mabanggit
true.
Ka.
True. Kahit nga sa yung dalasal na confessions, baka nandun din ako.
Baka sakali lang naman. Ikaw katropang na din.
I agree with Rain. It's like, I find it really cool because it's something that you don't expect. Like, it's the type of thing that just pops up. And normally, it's not even you that hears about it. It'll be a friend that'll be like, oi, did you see this? Why are you here? And you'll be like, what? So, yun nga, nakakakiling.
Eh, paano naman kung halimbawa meron kayong friend, tapos hindi nyo naman nababanggit among you yung mga issues nyo. Tapos, apparently, dun niya nahanap yung space to rant it out. Diba? So, ganun din, paano kayo magre-react or how will you deal with that thing? Lalo na kung, di ba, lalo na pag negative, binabanggit yung pangalan, di ba? Ikaw katropang Nadine.
I guess it depends how bad it is. But like, normally I'd reach out to the person. But I guess if I was really mad, I'd just be like, you know what? Just mention me na. Just mention it na. kulang na lang yung mention.
True.
Ikaw katapos.
Ako naman, kapag sa mga ganun, especially ko, depende rin, varies talaga siya sa degree ng pagkakaayaw niya sa'yo. Pero minsan parang gusto mo lang itag yung sarili mo para, girl,
at me.
Gets ko. Hindi ako, I know, sige na, ako na.
Exactly.
Ayun, would you rather na sabihin sa inyo, whether positive or negative, yung feelings ng mga tao? Face to face or kahit hindi through Facebook or through anonymous stuff, parang sasabihin niya sa'yo through another person. Mas gusto niyo ba yun or mas okay sa inyo na sabihin mo na lang sa akin, ako na to eh, tayo na to eh, sige ka tapang rin.
Ako talaga mas gusto ko siyang face to face. Syempre kasi mas personal yung magiging relationship, mas magiging mas magiging meaningful yung magiging sabihin niya, may it be bad or good. Kasi pag kayong dalawa, pwede nyo ayusin na kayong dalawa lang or pwede nyo delikado kasi yun kapag dumadaan po sa ibang tao, nag-iba yung interpretation. So, mas maganda kapag kung ano yung sa isip mo, sabihin mo sa akin.
Ayan, sabihin nyo na lang po kay Katropang Rain para din na siya mapagod. Katropang Nadine.
I agree because I feel like messages can really get twisted when it goes through other people. And if someone goes directly to you, it's more raw, the emotion, and they can get a more real response from you because that's the first time you're hearing of it. Unlike if it's from other people, you can think pa, oh, how will I say this in a better way? And I guess, yeah.
Ayun. So, how do you deal? Halimbawa, maraming tao na they deal with their emotions that way. Yung sasabihin na lang nila online kasi nga hindi nila kayang i-deal sa totoong buhay or hindi nila kayang sabihin. How do you deal with extreme emotions, mga katropa? Katropang Rain.
Kapag extreme emotions, kasi ako yung kind of person na hindi ko talaga siya, hindi ko hinahayaan yung media na maging mediated yung mga emotions ko. Kasi once it's out there. So hindi, kahit anong gawin mo, hindi na siya mababawi. So kapag sana yung mga intense emotions, although I respect people who rant online kasi nga yun yung medium na therefore better reach din. Pero pag yung personal issues talaga, as in yung dalawa kayong may problema, I think better talaga siya if face-to-face and unmediated.
Ayun. So, kasi di ba yung iba, mas gusto nilang pinuput it out there. Parang parinig, ganun.
Mature.
Tasaktan ako, ganyan. Oo, sasaktan ko din kayong lahat. Na joke lang. Ikaw naman katropang Nadine.
I feel like it's more difficult nga that way. Like, it'll drag it out more if it's like through media because yun nga, like, more people will get involved, people will take sides, and then people will talk to you and add in their opinions pa. So I feel like if it's really bad and you can't talk to the person, then at least maybe, like, reach out to your close friends na lang first, and then just talk to the person rather than taking it out online where people can still join in.
Uh-oh. Siguro kasi yung mga tao, feeling nila liberating yung online medium at lahat ng gusto nilang gawin, gusto nilang sabihin, pwede nilang gawin doon. Kaya ginagawa nila, minsan hindi na nila iniisip. Oo. Kung ano ba ang gagawin.
Oo. May tanong ako kay Katropong Rain, di ba? Parang in essence, nag-confess siya sa Twitter, di ba? So, I guess for both si Katropong Rain. And, parang yung konsepto kasi na, di ba minsan pag in the heat of the moment, in this particular case, sa tweet to, iba kasi yung irarant mo, tapos napag-isipan mo siya. Ito kasi parang immediate reaction to things. Iniisip mo ba yung potential repercussion niya? Yung parang yeah. Something that's so normal. And oh my gosh. Parang siya ba yung tipong in a split second, parang isip mo, ay, sana bawi ko pa yon or sana pag-isipan ko pa a few more minutes or talagang you just went with the heat of the moment.
Ako, pag ganun, yung kung gito ko kay Sir Gian,
katropang Gian.
Kay katropang Gian, actually, ano naman, since medyo close naman kami nung, what's close to happen? Wait, ayun, tapos ano, kasi kapag naisip ko naman siya kasi alam ko na yung parang boundaries ng relationship namin. So, alam ko na kung saan ako natitigil. Alam ko yung hanggang sa'yo yun, pwede ko i-draw yung line na saan yung pwedeng dartingin yung kakaibigan namin ni Katropang Gian.
Ayan. Ikaw naman, Katropang Nadine.
Oh, yay. I think she said it all.
Ayan, sige. Katropang Gian, magpakita ka sa amin. Oo, ano ka ba? Ay, si Katropang Rain, tapos di ka dumating.
Nakakilay po ako.
Oo, nakilay siya. Huwag ka mag-alala kasi diba sa May 2. Sigurado tayo na yun si Katropang Gian. At may sorry. May pa-sorry si Mayor. So, ayun. Halimbawa, may tanong pa pala ako. Halimbawa, wala na kayong maisip na any other way. Magkakahiwalay na kayo nung tao na yun. Oh, at hindi nyo alam kung kailan kayo magkikita ulit. Tapos, you feel something for that person. But you confess. Yun yung last question ko, katropang. Sige, katropang Nadine.
I think if it were like that, I'd try to reach out muna to friends first. To kind of gauge kung that person's ba, like thoughts, because yun nga, I'm so hiya. Like, I can just straight up confess just like that.
Katrabang na
yung confession ba, like yung gusto ko sa kanya.
Hindi na kayo magkikita ulit.
Go attack na. Sabihin ko na lahat. I love you best.
Ayan. Siguro, okay na ako. Maganda yung I love you, best. Sige. Love you, best. Ayan. So, meron ba kayong mga gustong
batiin?
Meron ba kayong gustong mga batiin na nakikinig sa inyo ngayong gabi? Katrapang Nadine.
House of Chito, I know you're listening. We love you. Thank you.
Tarapang Rain?
Ako siguro, hi na lang sa family ko. Like mama, papa, Ruth, Robin.
Narinig
and
niyo po yun. And niyo.
Also, hi katropang Gian. Hope you're listening po.
Oo.
That's also House of Chito. Love you guys.
Ayun. So, na-enjoy niyo naman ba ang stay niyo sa Tropang Radio?
Definitely.
Yeah. Buti lang hindi kami na hot seat ng malala. Kinabahan din ako. Akala ko ano masasabi ko.
Ayan. So, dahil na-enjoy niyo yan at tuloy-tuloy nating ma-enjoy ang pagiging mga katropa. Kasi, once a katropa,
always a katropa!
Magbabalik po ang Tropang Rad. Yo!
Halika na makinig sa
Kaibigan, sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
The Mu Sigma Phi Sorority brings you EKG, Excellence, Knowledge, Genius, the annual Quiz Week competition for pre-medical students in the Philippines. Happening on February 17, 2017 at the University of the Philippines, Manila, Museum of the History of Ideas. Just form a group of three for a chance to win 5,000 pesos. For inquiries, just contact Jaya Cabilao at 0917-542-0046 or email them at mspekg2017@gmail.com. This event is brought to you by Mu Sigma Phi Sorority in partnership with this UP 1602. Kasalika.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga tropa, 7:35 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Carl. Yo!
At ako po si Katropang Alika.
Si Katropang Carl
ay magko-confess.
Umaambush!
Nandito po siya para mag-confess.
Oo, Katropang Carl.
Pinapasok lang ako dito, bigla.
Kung may confess ka na daw, Katropang Alika.
Kung may iko-confess ka ngayon, anong iko-confess mo? Go!
Wala. Ko-confess ko na baka may ka-date ako mamaya after Tropang Radio. Baka lang, baka.
Ba't baka?
Kasi hindi sure. Baka.
Okay. Si Katropang Carl, wag ka masyadong umasa kung baka lang. Kasi baka masaktan din tayo. Baka masaktan ka lang. Joke lang. Appeal.
I will keep that in mind.
Yan. Kaya pala naghihintay mo si Katropang Carl dito.
Talo ko naman.
Baka magka-date. Magkaroon
ko naman. Hintayin niyo ako.
Oh, eh baka. Hindi naman natin, hindi naman niya sinabi kung sino yung potential date
hindi
niya.
Hindi baka eh. Pero pag ako yun, sure ako kasi. Lagi ako sure eh. Oo. My time is very important. Important, kaya kailangan laging sure.
Mm-hmm.
So, dahil ang dami na pinag-usapan, hindi na ako nakatingin sa mga tweets. Mamaya na lang namin kayo pupuntahan. Oo.
Pero ako na yung magtitingin.
Oo, sige, Katropang Jane. Nakakatawa tong tweet na to mula kay at Joy. Ay, Oy si Serut. Ng House of Chito.
Katropang Joyce.
Oo, si Katropang Joyce. nag-tweet siya ng picture ni Bart Simpson na may cake na nakasulat, at least you tried. Sabi niya, okay lang po yan. Ang sad naman nito. Hashtag House of Cheeto. Mamaya babasahin natin kung ano yung confession na yan.
Ah, may confession pa lang. Kalakit.
May confession. Yan. Tapos yun yung reply ni Katrapang Joyce. Mamaya, okay. Aabangan natin yung confession.
Sige. Intriguing. So, parang mga confessions.
So, balik na tayo sa ating usapang confession.
Si Katrapang Anika pala yung marami ko confess ngayong araw na to. Kasi isa pa lang yung kinuwento niya kanina.
May dalawa pa.
Marami niya pa i-confess.
Dalawa pa daw yun.
Isa na lang yung love related, di ba? Yung iba wala. Okay na yun.
Mm-mm.
Okay na raw yan.
Okay.
Sa ibang episode na lang yan.
Sige.
Oo.
Ibang ko natin yun.
Punta naman tayo sa susunod nating tanong. Mga katropa, ever ba kayong magta-try na mag-confess sa isang tao online out of desperation? Katropang Jane.
Naku, mga katropas, dito lalabas ang aking age-specific nature. hindi ko thing yung sa online magko-confess. Kasi parang feeling ko, sa online kasi hindi lang sarili mo yung pinuput mo on the spot. Pinuput mo rin sa on the spot yung tao na nagko-confess ka. Mm-hmm. So kahit whether pinangalanan mo siya or not, the mere fact na yung mga tao around the two of you, kung meron silang inkling kung sino kayong dalawa, most likely, meron silang idea kung sino yon. So, pati siya, napuput siya sa spot na yon. Naisip ko kasi, kung magko-confess ka, i-PM mo na lang, i-text mo, ang dami pa namang ibang alternative na modes na hindi din, kasi konsepto ng kung kaya mong mapahiya, okay lang naman yon. Pero, yung makapagpahiya ka ng ibang tao, hindi siguro yon in my nature. So, I will not use that medium. Kasi, not unless yung confession na yan, parang will you marry me type na talaga. Alam mo yun. Pero even so, it's hindi ko kasi yan, hindi ako very, for somebody who's from mass media, magkahiwalay yung personal life mo dapat at saka yung mediated life mo. So I think ako, I will not use social media for that.
Kakatropang Mark.
Ako naman, sa tingin ko kasi, yung konsepto ng confession is intimate. Na when you say confession, hindi siya dapat yung lantarang ginagawa. So, yun siguro yung appeal din ng mga pages like yung Crush Confessions or Diliman Files. Kasi it's something private na ginawang public. So, meron kang pagsilip doon sa isang bagay na hindi mo dapat alam. Diba? So ako, parang yung idea na gagamitin ko yung internet para dahil desperate ako is an absurd idea. Kasi kung desperado ka nga, you would not do something na sa tingin ko ay very... Kasi sa perception ko nga, very intimate yung confession. Tapos destructive na yung magiging repercussions nun. Kasi nga, tulad ko sinabi ni Katrapang Jane, it's destructive. But also, yung pagka-essence nung confession, kasi, well, romantic din ako. Pero yung pagtinitingnan ko kasi na, well, meron mga tao siguro na makikita na romantic yung mga gesture na ganun, grand gestures. Para marirelate ko din siya sa pagpapropose sa mga big events, sa mga basketball games, sa concerts. It's very, sa opinion ko, inappropriate. Kasi,
nag-agree ako doon.
Kasi yung mga ganun klaseng bagay, talagang intimate lang yun. There are some things talaga na hindi mapapalitan ng face-to-face na experience.
Sa inyong dalawa lang yan.
Mm-mm. So, siguro, yung anong, kung inisip mo ngayon, kung anong klaseng desperation yung kailangan para dun ka na tumungo, diba? Sa tingin ko, parang, yung you have nothing to lose na, siguro, yung desperate na ganun na may asawa na yung pagkakonversan mo. Or talagang ilang taon, buong lifetime mo na talagang ginawa. So, parang suntok sa buwan na lang nga yun eh. So, ganun ka desperate na yung tipong pitiful na desperate na.
Ayun. Mm-hmm. So yung mga tropa, hindi sila magko-confess.
No!
Ganun katropa.
Don't!
Si katropang Carl kasi nagugutom din daw siya.
Oo, mag-isip pa siya ng mga iba-ibang pampakilig.
Kung saan sila magde-date at kung paano pakikiligin.
Oo.
Ang kanyang date. Ako naman, siguro kung hindi sa desperation kung bakit ako magko-confess sa date, sa confession stuff. Pero feeling ko, yung pag alam ko namang wala naman talaga siya. Mm-hmm. Parang halimbawa, nakyutan lang ko dun sa tao na yun. Tapos nagkaroon kami ng, in essence, parang connection. Pero alam mo namang wala naman.
Absurd lang. Parang.
Oo, halimbawa,
parang nagkasabay. Parang nag-confess sa artista, ganun.
Hindi naman. Yung, halimbawa, nagkasabay kayo sa jeep, tapos nahulog yung panyo mo, tapos
kinilig ka lang.
Oo, napulot ganong yung dalawa, nagkahawakan kayo na kamay, tapos nagkatitigan kayo, tapos alam mo namang hindi na kayo magkikita ulit.
Oh, yung parang wala pa siya masyadong emotional ano.
Oo, parang wala, investment lang, gusto ko lang ikwento. Oo, napag-confess na ako sa TDF. Pero hindi siya confession, para lang siyang sharing of story.
Hindi dapat hindi ka doon nag-submit.
Hindi kasi meron akong kaklase.
Hindi siya confession pala eh.
O meron akong kaklase. Tapos kapangalan siya ng writer. Mm-hmm. Tapos every time na magkaklase, hindi siya ewan ko kung nakikinig ba siya, pero lagi siya may dalang libro.
Oh.
Tapos pag nakikita kong ano yung librong dala niya, binabasa ko rin yung libro na binabasa niya. Each time.
Wow.
So, thank you. Nakapagbasa ako ng few books because of that person. So, ayun naman. Susunod ko namang tanong after the break. Ito ay kailangan ipag-isipan. Sa tingin nyo, ano ba yung contribution or ano ba yung epekto ng konsepto ng hindi ako makikilala ng mga tao? Or, di ba, yung, ano ba, perceived anonymity doon sa ability ng mga tao or doon sa kagustuhan nila or yung pag-aalaw nila sa sarili nila na mag-confess sa mga confession pages.
Mm-hmm.
So, yan po ang ating babalikan sa pagbabalik na Tropang Rad.
Yo!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Circle of Administrators ang Hypergraphia 11 sa February 13, 2017, 8 a.m. to 4 p.m. sa NCPAG, UP Diliman. Hypergraphia is a competition for high school students with four main events: essay writing, poster making, extemporaneous speaking, and the debate competition. This year's theme is entitled The Duterte Administration. Para sa karagdagang impormasyon, i-text or tawagan si Grace Bautista sa 0949-7927-099 or mag-email sa hypergraphia11@gmail.com. Ito ay hatid sa inyo ng UP Circle of Administrators sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chong Joy?
Napakasaya noon. Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi ka nila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mong naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo mga katropa, 747 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Arika.
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Mark.
At balik confessions po tayo. Pinag-uusapan natin ang kwentong bayan X. Ito po ay permutation, parang malayong permutation ng kwentong bayan.
Oo, mailang mga versions ng kwentong bayan.
Pumunta na doon sa X.
Na medyo sanay tayo.
Nakailang translate na nawala na yung essence.
Naging kwentong bayan X. So, ang pinag-uusapan po natin tonight ay confessions. Babasahin natin ang mga tweets ng ating mga katropa online. Alright. Para marinig natin kung ano naman yung mga feels nila sa ating topic tonight. So, katropang Jane?
Ilan sa mga feels ay ito muna si katropang Bonchon Chicken. Bonjon. Gusto ko na kasi kumain Bonchon. Bonjon Chicken. Nag-confess ako kay high school crushy. Nag-sketch ako ng portrait niya. Hashtag House of Shrell. Oh, di ba?
Ayan, yun dun sa tanong na
nag-confess ka na ba ever? Share your confession story, ayan, mga katropa.
Isa siyang story, mahabang story.
Sige. May kaduktong pa.
Niya. O, kakwento daw ni katropa nga ni kalahat.
Oo. Nag-arrange din daw siya ng banda, backup singers kuno, habang kinakanta na daw yung Can't Fight This Feeling.
Oh my goodness, amazing.
Tapos, at nako, eto na po ang nag-thank you lang siya. Ha ha ha.
Oo.
Pagkatapos,
di na kami nag-uusap ngayon. Ha ha ha.
Bakit karo pa nagawa yun? Hashtag House of Shrek.
Oo, yan po yung
buong story. Ha?
Buong
meron
story.
Palang Twitter series na nagaganap.
Ito naman kay katropang Caramel Flavor.
Sabi naman niya, sucks lang. Ha ha ha. Like, hello. Kung may gusto ka sa akin, go confess na. Hashtag House of Cheeto.
Ito yata yung ano, yung doon sa ano, sa kung may nagkagusto sa'yo, tapos nag-confess sa'yo.
Hindi, ito yung para kay katropang Carl. Kaya ako pinili to kasi para katropang Carl, para sa'yo to. Kasi, pero merong kinalaman siya dun sa sinabi ni katropang sabi niya, baka, o yan, eh yung, huwag umasa kung baka lang, baka mamaya kasi kalabaw pala.
O, tawang-tawa si katropang Jane dun.
Natawa ba ako dun? Eh, kasi may ha-ha-ha siya. Diba? Ito pa isang ha-ha-ha. O, ako din gagawa nito. Binakuran ko na si katropang Gian. Ha-ga-ga. O, diba? Sino ba dito?
Si katropang Rain.
Katropang Rain.
Yan.
Sorry daw kayo. Nabakuran niya na.
Sorry.
Katropang Mark?
Okay.
Ay, nawala.
Ay, nahulog. Log. Balik tayo sa virality, ano? Anyway.
Ayan, nahihirapan ako kasi yung sneeze ko hindi pa siya lumalabas.
Okay, so katropang Anika, meron pa. Ang dami.
Oo, maraming. Ano masasabi nyo dun sa ano sa Twitter series ni katropang Bonjon Chicken? Paano pag tinankyuhan kayo? Ano na ang gagawin?
Ay, ako na-thank you judges na ako.
Oo, sige. Anong ginawa mo, katropang Jane? Anong gagawin namin?
Iniyakan ko ng todo kasi syempre, kaya ka naman nagko-confess kasi aasa ka, di ba? Tsaka, grabe lang naman yung sa mundo ko kasi nung panahon na yun. Eh, parang bin-redgrams ako eh. Parang may pain. So, sobrang talaga akong caught unaware. Akala ko talaga.
Yun yung ibig sabihin nun.
Oo. Tapos, akala ko din, magiging positive yung sagot. Tapos, ito yung thing. Tinankyuhan ako. Hindi rin naman niya sinabing walang pag-asa talaga. Sinabi lang niya, he's not there at the time of the moment. Sabi ko, sige. Pero iniyakan ko, hindi ko malayang kung bakit. Inisip ko, ang reason dun ay dahil sa perhaps nasabi mo na, tapos it's out there, it's in the world, at bahala na yung world na mag-do something about it. I think yun yung dahilan.
Ikaw ka, tropang Mark, paano pag na-thankyuhan ka? Yun nga, inayos mo na nga. Di ba, sabi natin kanina, personal, mas maganda yung confession personally kasi yung feelings na tatawid mo ng mas maayos, mas real, mas honest. Eh, kaso, na-thankyuhan ka.
napahinga na lang, you know? Well, yung initial kong magiging reaction dyan, actually na-feel ko na yun, is devastation, syempre. Pero kasi ako, ako yung tipo na, ano eh, pag nakaabot na ako dun sa point na magko-confess na ako, sobrang laki na nung emotional investment ko dun. So, nasa point na yung seryoso na may plano ka na may nagpa-play na ng mga scenario sa utak mo na kung ano yung gusto mong mangyari. So yun, devastated, of course. But, laban pa rin.
Fight daw, fight.
Oo, kasi kung tutankyuhan ka lang, it's not the end of the world.
Oh, hindi ka naman sinabi, pak, pak, huwag ka lalapit.
Well, actually, depende rin yun sa magiging reaction nyo, tsaka sa situation nyo. Pero kasi ako, very careful ako. So, tsaka sigurista. So, pag nag-confess ako, meron na akong mga scenario sa utak ko at na-gauge ko na lahat ng factors para masabi ko na ready na ako, mag-confess na ako.
Mm-hmm. Ako naman, inisip ko, di ko pa pala naisip kung anong gagawin kapag na-thankyuhan ako. Kasi akala ko that, yung kwento ko kanina, 'di ba, na nag-confess ako forcibly, pero hindi naman nangyari. Eventually, pinag-confessan ko naman talaga. Tapos,
apparently, tama yung hinuha ni ate sa snackshack.
Oo, na confession yun. Tapos, actually, ang iniisip ko, yun, mati-thankyuhan ako. Parang, okay na ako. I'm okay with that, thank you. Gusto ko lang sabihin.
Talaga?
Oo, parang kasing, wala na siyang pag-asa. Ay, inisip ko kasi wala nang pag-asa yung relationship na yun na mag-bloom into another thing. Parang okay na ganito lang yung relationship. Pero, sana masabi ko na lang din. Oo. Pero, yun na nga. Sinabi ko nga. Tapos, hindi ako tinakeyuhan.
Kahit thank you, wala.
Di nga ako.
Talaga naman, oh.
Oo. Talaga naman, oo. Bastos mga katrapa, makinig po kayo ng Second Summer. Hanapin niyo po yan sa www.dzp.org. Ito po ay yung Save the Best for Second Summer. Basta pag pinakinggan yan, mga katrapa, sure na yan.
Ano?
Pack. Oo.
Nanalo ng ano yan? Ng ibon.
Oo, nanalo yan ng ibon.
Golden Globe.
Oo, golden pa yon. Pero yun, pakinggan nyo yung mga katropa. Huwag din nyo pinakinggan. Magagayat ako. Hindi, joke lang. Pero yun nga, hindi ko alam kung anong gagawin ko pag thinkyuhan ako. Feeling ko kasi hindi ako magko-confess hanggang hindi ko iniisip na wala akong talo, wala akong panalo. Parang ganun, hindi ako magko-confess. Parang si katropang Nadine kanina, na sabi niya, although hindi ko man gagawin yun pag wala na akong, hintayin na wala na akong feelings, pero ayoko din na na masasaktan ako, or may malaking chance na masaktan ako, at ayoko rin naman na, natatakot din naman ako dun sa possibility na, uy, mahal ka rin pala niya. Oo. Pero ayun, feeling ko, pag nagsayin ko sa akin yung isang tao, okay lang, kasi, baka kaya na, kayanan ko nang sabihin yun kasi ready na akong ma-thankyuhan. Oo.
Kaya lang hindi.
Kaso di siya nag-thank you. Basta pakinggan niyo po yung Second Summer. Pwede niyo yung hanapin sa www.dzp.org. Punta kayo din sa web series. Tapos, hanapin niyo sa pinakadulong-dulong-dulong-dulo yung Second Summer. Tapos, hanapin niyo yung Save the Best for Second Summer. At pack! Mapakikinggan nyo na yan. Siyempre, meron ako sariling promo. Pakinggan nyo, ano ba yan? Sige na, makinig ka na. Medyo ka.
Ang unang makikinig ay si Katropang Rain. Kasi nakaka-relate siya.
Oo. Punta naman tayo dun sa, would you ever say thank you to someone na nag-confess sa inyo? Or ano ba ang gagawin nyo pag may nag-confess sa inyo tapos hindi nyo naman siya gusto? Katropang Jane.
Oh my golly gosh. Pagka yung moment na yun ay hindi ko pa siya gusto, kung ano, siguro I have to be honest dun sa nararamdaman ko at the time. Pero with honesty comes gentleness as well. Kasi minsan kasi yun din yung pag-thank you mo, mas masakit pa, di ba? Parang, ay, mabait ko naman. Yung parang, alam mo naman, huwag naman condescending yung tone. Parang, ay, hindi ko kasi pa napaplace yung sarili ko dun sa spasyo na
ganun yung relasyon natin, di ba? Tapos, pero, para, pero pag tinanong ka na, pero open ka ba? Depende siguro kung ano yung nasa relasyon.
Open ka open ba sa networking?
Hindi, kung anasan ako sa punto na yun ang buhay ko, di ba? So, parang siguro, ano, ay, mahirap kasi magsalita na hindi mo gagawin kasi hindi mo rin alam kung sino yung magko-confess sa'yo. Pero, I would hopefully do it in such a way na hindi din nakakababa ng pagkatao niya, na hopefully ay mapapakita mo pa rin na na-appreciated yung emotion na dinirect towards you. Tapos, kung sakaling at that point in my life, naisip ko naman, pwede naman, wala lang ako doon sa spasyo na yun, itatanong ko kung open siya sa networking. Hindi. Kung open din siyang tingnan, kung ano yung, ano, kaya hindi ako mangangako, pero pwede rin naman na tingnan. Parang, pwede ko naman isituate yung sarili ko doon sa ganong mundo. Eh, naisip ko kasi, ang lalaki kasi, pwede kasi silang manligaw ng matagalan. Ibig sabihin, pwedeng, oh, sige, pwede bang manligaw na lang ako? O sige, wala, hindi yung ko naman pipigilan, di ba? So, parang ganun din yung perspective ko. Siguro din sa mga nagte-thank you judges, thank you judges ka, baka ganun din ang dapat sabihin. Pero we can explore and see where this will take us, given na ito na yung bagong premise nitong relationship natin or something to that effect.
Kalun ka, tropang Mark?
Isa pa to yun, no? Sa tingin ko, magiging honest din ako. Sorry agad, ganun, sorry. Kasi actually, na-experience ko na yun na may nag-confess sa akin. Tapos, hindi kami magka-level ng feelings for each other.
Mm-mm.
Tapos, medyo nadalian na lang siguro ako sa situation na yun. Kasi at that time, meron din akong nagustuhan, pero hindi siya. So, in a way, it made things easier for the both of us to understand na it wasn't really because...
It's not about you.
It's not about you. Pero meron kasi akong ibang, ano, mas, paano ba, mas interested in or mas may investment ako ngayon. Hindi naman sa investment, pero yung may feeling ako for someone else, but it's not you.
Mas malupit. Kasi, malupit yung tawag.
Mm-mm. Pero in a way, weirdly ba, or... Kasi from there, naging mabuting magkaibigan naman kami.
Ayan, maganda yun na maging honest na lang tayo at maging magkakaibigan. Oo. Mm-mm. Para po sa mga taong mahilig mag-confess or sa mga taong nagko-confess, siguro wag na lang siguro tayong umasa para tayong masaktan. Oo,
gotta parang, be ready.
Oo, tsaka irespeto din natin ikaw, yung...
Kung merong magko-confess eh, anong gagawin mo?
Tapos hindi ko gusto. Sabi ko, hindi ko sa una niniwala na magkakagusto sa akin. Kasi, where? Dingo.
Dinaan mo sa
so
joke.
So, pag biglang nag-confess siya sa'yo,
tinukso sabi mo, we.
Eh, kung siya yung mag-confess sa akin, parang, yes!
Kung siya,
1,000 times yes!
Siya meaning the one you,
siya,
ano,
the one you confess to.
You want to
confess. Oh, basta siya yun. Charot.
Alam niya na
eh. Oh, isa lang po siya.
Alam na natin yun. Kasi mm-hmm.
Alam na natin yan.
Okay.
Oo. Pero yun nga, pero kung ibang tao, sabihin ko, uwe, totoo ba? Kasi, I mean, meron kasi akong investment sa kanya. So, iniisip ko naman na, hindi naman niya ako i-joke, pero yung ibang tao, parang feeling ko may chance na i-joke nila ako. So, ayun, sabi ko, we, carry.
Paano kung sincere pala tapos pag nasaktan siya?
Huwag ka naman masaktan, ako naman siya. Ito, di ba?
Or siguro.
Paano pa, sabi ko, paano pag naging tayo tapos na-offend ka sa mga joke ko?
Oh, sa totoo lang, oo nga.
Oo. Eh, ganito talaga akong mag-joke. True. Nakakapanakit. Joke ako, mga katropa. So, ayan, maraming salamat sa mga katropa natin. Katropang Jane, katropang Mark. Katropang siyempre, Arga. Sa ating mga guest katropa, si katropang
Rain
at si katropang Nadine. Maraming salamat kay katropang Raymond, kay katropang Shuel, at kay katropang Carl na nandyan pa at naghihintay na kanyang date. Ay, yeah. So, mga katropa, bukas, pag-uusapan pa rin natin ang kwentong Bayan X. Abangan po natin kung tungkol naman saan yan. Sana nag-enjoy po kayo sa gaming ito. At kung sa DZB sinuto kasali ka,
sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka ba?
Good night! Good night.